การภาวนาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องรักษาถ้าเราปลูกแล้วลืมทิ้งเดี๋ยวก็ตายเราก็ต้องกลับมาปลูกอีกแต่ทิ้งอีกลืมอีกก็ต้องปลูกอีกไม่มีวันที่จะโตยิ่งต้นไม้ที่เราปลูกแล้ว พอมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ลืมทิ้งนั่นก็น่าเสียดายเราต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเรามาใช้ที่เราปลูกนั่นแหละชีวิตจิตใจความดีของเราต้องขึ้นอยู่กับการภาวนาที่เราจะสร้างความดีให้มันมั่นคงในจิตใจของเราพอใจที่อบรมแล้วมันก็หนักแน่นกว่าใจที่ไม่ได้อบรมแต่ถ้าใจของเราไม่หนักแน่นเหตุการณ์ภายนอกมันจะบีบมันจะบังคับจงเราไว้ใจตัวเองไม่ได้ว่าเราศีลของเราจะบริสุทธิ์จิตใจของเราจะได้บริสุทธิ์แต่เหตุการณ์ภายนอกไม่ดีถ้าใจไม่หนักแน่นเดี๋ยวจะหาเรื่องมันจะแก้ตัวมันทำผิดศีลข้อนี้ไม่เป็นไรศีลข้อนั้นไม่เป็นไรเหตุการณ์บังคับมันก็ว่าไปแต่หากว่าจากคนเราหนักแน่นเหตุการณ์ภายนอกต้องถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆต้องถือว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นสมบัติของเราโดยตรงสมบัติอย่างอื่นมันก็ต้องทิ้ง เหมือนพระรัฐบาลออกบวชทางที่ว่ามาจากสกุลที่รวยตอนนั้นยังหนุ่มอยู่แต่กระสถาออกบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กลับไปถึงบ้านไปที่ใกล้บ้านก็มีอุทยานของพระราชาพระรัฐบาลก็เข้าไปพักในอุทยานพระราชาก็ทราบข่าวก็คุณนึกแปลกใจว่าทำไมคนหนุ่มๆสุขภาพอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทำไมจึงบวชจึงเข้ามาในอุทยานได้ถามมาเพราะอะไรจึงได้บวชพระรัฐบาลก็ตอบที่เรียกว่าธรรมุเทศโลกมายั่งยืนมันก็แปรปรวนอยู่เสมอตั้งอยู่ไม่ได้พระราชาก็ถามหมายความว่าไงพระรัฐบาลก็ถามพระราชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็80ตรงที่ยังดุมอยู่สมัยนั้นแข็งแรงอยู่ไหมก็แข็งแรงมันก็รู้สึกว่ามีแรงของสองคนแต่ตอนนี้เป็นยังไงยังแข็งแรงอยู่ไหมเปล่า80กว่าแล้วป่านที่ตั้งแต่เจ้าว่าจะเอาเท้าไว้ตรงนั้นมันพลายไปด้านทางนี้บังคับไม่ได้เนตโลกไม่ยั่งยืนข้อต่อไปโลกไม่มีอะไรต้านทานไม่มีใครเป็นใหญ่ที่พระราชาก็นึกว่าตัวเองเป็นใหญ่แล้วทำไมเพราะว่าไม่มีใครเป็นใหญ่พระราชาบังก็ถามว่าพระองค์มีโรคประจำตัวไหมมีมันโรคลมบางที่มันกำเริบเสียแทงนึกว่าจะตายแล้วพวกญาติทั้งหลายก็ห้อมล้อมคิดว่าก็จะตายแล้วจะตายแล้วแต่เวลาคิดว่าจะตายแล้วไม่ใช่ว่าห้อมล้อมด้วยความเป็นห่วงใหญ่บางที่เย็นดีก็มีฮะพระราชาจะได้หมดอำนาจเสถียรคนอื่นก็จะได้ขึ้นครองราชพระรัฐบาลก็ถามว่าพระองค์มีอำนาจที่พอจะสั่งให้คนอื่นก็แบ่งทุกเวทนาที่รับตอนนั้นไหมพระองค์จะได้รับทุกเวทนาเบาลงไม่ได้ทุ ทุกเวทนาที่รับทุกเวทนาที่รับนั่นก็เป็นของเราไม่มีใครแบ่งได้ไม่มีใครป้องกันได้นี่จึงว่าโลกไม่มีอะไรต้านทานไม่มีใครเป็นใหญ่ก็เราใช้ร่างกายได้ใช้จิตใจของเราได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็จะไม่เล่นด้วยยิ่งเราพอแก่ลงไปแล้วอันนั้นก็ไม่ทำงานอันนี้ก็ไม่ทำงานเราก็ทุกข์และทุกเวทนาที่รับถึงจะมียามีอะไรมันก็ต้องรับของเราเองข้อที่สามโลกมีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำเป็นต้องทิ้งที่พระราชาก็มีทรัพย์สมบัติมากทำไมจึงว่าไม่มีอะไรเป็นของตนพระราชบัลก็ถามว่าเมื่อตายไปแล้วจะเอาทรัพย์สมบัติได้ไหมไม่ได้ข้อที่สี่โลกเป็นธาตุของตัณหาพร่องอยู่เป็นเน็ตพระราชาก็ถามอีกพอตอนนี้มีทรัพย์สมบัติมากแล้วทำไมว่าพร่องทำไมว่าเป็นธาตุพระราชบัลก็ถามว่าสมมติว่ามีคนมาจากทิศตะวันออกบอกว่าจะมีแคว้นอุดมสมบูรณ์กองทัพของเขาอ่อนแอพระราชาพอจะยึดเป็นของของตนได้จะเอาไหมก็เอานี่คิดดูสิขนาด80ปีแล้วก็จะเอาอีกแต่ยังไม่พอสมมติว่ามีคนมาจากทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือมีข่าวเหมือนกันหมดว่ามีควานมีที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ว่ากองทัพออนแอร์พระองค์ก็พอจะยึดได้จะเอาไหมเอาถ้ามีคนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของทะเลบอกข่าวอย่างเดียวจะเอาไหมเอาเนี่ยพร่องอยู่แบบเน็ตนี่จิตใจของเราเป็นยังไงอยู่กับสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายถึงจะเอาอีกไม่มีความคำว่าพอนอกจากว่าเราอบรมจิตใจของเราให้มันรู้จักพอเราสร้างสมบัติที่เป็นของเราจริงๆก็การกระทำของเราก็ที่ว่าจำเป็นต้องทิ้งสมบัติแต่ยังมีอย่างหนึ่งที่ไม่ทิ้งก็กรรมของเราที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่จะมั่นคงต้องเป็นจิตใจที่ว่ามั่นใจในตัวเองว่าจะไม่ทำเพ็ดไม่ทำเพ็ดเสนไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะพังสงครามเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากหน่อยยังมั่นคงที่ตราบใดที่เรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้จนเราต้องปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้มันตั้งมั่นให้แสวงหาความสุขภายในซึ่งเป็นสมบัติของเราโดยแท้ในสมบัติอันนี้มันเนื้อเดียวกันกับจิตใจของเราไปไหนก็ไปด้วยกันใครจะเข้าขโมยก็ขโมยไม่ได้เราจะลืมทิ้งที่ไหนนอกจากว่าเราทิ้งเองมันก็ยังติดอยู่กับเราเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันหน้าที่ของเราจะปล่อยตามยถากรรมว่าพอมีเวลาก็ค่อยๆภาวนาเราต้องทำเวลาให้ภาวนาให้ได้ถือว่าเป็นหน้าที่อันดับแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็ความดีของเราต้องมีฐานรองรับความดีนั้นจะเป็นความดีที่ปลอดภัยทางฐานรองรับก็อะไรก็จิตใจของเราที่เป็นสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตัวได้แต่บางทีอบรมก็อย่างที่ว่าอบรมจิตใจของเราให้ภาวนาทุกวันทุกวัน เราจะได้มั่นใจในความดีของเราได้